आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. माल आनी सेवा कर जीएसटी तर्कसंगत करप हे स्वातंत्र्या उपरांतची सगळ्यांत व्हडली सुदारणा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तांणी काल दिल्लींत राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या शिक्षकां कडेन संवाद साधलो. आज शिक्षक दीस. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्लीन विज्ञान भवनांत शिक्षकांक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतल्यो. आज संवसारभर तिरुवनम मनयतात. पैगंबर हजरत मोहम्मद हांचो जल्मदीस ईद मिलाद उन नबी आज मनयतात. भारतीय हवामान खात्यान आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोकण आनी गोंयांत दाट उटंगराचो अदमास उक्तायला. हॉकीन काल राजगीर आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर जाल्ल्या आशिया कप चॅम्पियनशिपाच्या सुपर फोर स्टेज मॅचीन भारतान मलेशियाचेर 4-8 अशें जैत मेळयले. आतां पुराय खबरो. माल आनी सेवा कर जीएसटी तर्कसंगत करप हे स्वातंत्र्या उपरांतची सगळ्यांत व्हडली सुदारणा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ह्या निर्णयाक लागून जायत्या वस्तूंचेर कर उणो जावन मध्यमवर्गीय लोकांच्या बोल्सान पैशे येवपाची अपेक्षा आसा अशें मोदी हांणी सांगले. रोटी आनी जीवनरक्षक वखदां सारकिल्या जीवनावश्यक वस्तूंचेर कर पुरायपणान रद्द करतले अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री काल दिल्लीन राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या शिक्षकां कडेन उलयताले. नवरात्रेच्या पयल्या दिसा म्हळ्यार 22 सप्टेंबरा सावन 2 स्लॅब कर लागू जातलो अशें मोदी हांणी सांगले. नवरात्रीच्या पयल्या दिसा सावन लोकांक फायदे मेळपाक लागतले आनी हे खेपे धनतेरस आनीक उत्साही आसतलो अशें तांणी मुखार सांगले. लाल किल्ल्याच्या प्राचिरांतल्यान दिवाळी आनी छठच्या पयलीं फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणांचो डबल धमाका करपाचें उतर दिल्लें अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. जीएसटी सुदारणांचो फायदो मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, गरीब, तरणाटे आनी बायलांक जातलो अशें तांणी मुखार म्हळें. वेळार बदल जाले बगर आयच्या जागतीक परिस्थितीन भारताक आपली योग्य सुवात मेळूंक शकना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. जीएसटी कावन्सिलान दिसपट्ट्या वापरांतल्या जायत्या वस्तूंची दर कपात करपाक एकमतान मान्यताय दिल्या. हाका लागून चडसो वस्तू आनी सेवा सवाय जातल्यो. हे नवे दर ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखे सावन लागू जातले. नवी दिल्लीन प्रसार माध्यमांक संबोधित करतना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगले. ह्या सुदारणा वरवीं सरकारान कामगार प्रधान उद्देगांक खर आदार दिला आनी शेतकारांक आनी शेती क्षेत्राकूय ह्या निर्णयाचो फायदो जातलो.
Reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions. Health related also will benefit.
आज शिक्षक दिस हो दिस शिक्षक तज्ञ आनी आदले राष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या जयंती निमतान मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्लीन विज्ञान भवनांत शिक्षकांक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतलो. हो प्रतिश्ठीत वर्सुकी पुरस्कार उत्कृश्ट शिक्षकांक दितात जांणी आपल्या समर्पण आनी वचनबद्धते वरवीं शिक्षणाचो दर्जो उंचायला आनी विद्यार्थ्यांच्या जिविताचेर खोलायेन परिणाम केला. काल नवी दिल्लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या शिक्षकांकडे संवाद साधलो. ह्या वेळार मोदी आनी भारतीय समाजान शिक्षका प्रती आशिल्ल्या स्वाभाविक सन्मानाची तोखणाय केली. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मेळिल्ल्या सगळ्या शिक्षकांक प्रधानमंत्र्यांनी परबी दिली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी शिक्षक दिसाच्या निमतान देशभरांतल्या शिक्षकांक परबी दिल्या. शिक्षक हे समाजाचे मार्गदर्शक आनी आपल्या देशाचे भविष्य घडोवपी शिल्पकार अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशान म्हळां. आज संवसारभर तिरुवनम मनयतात. केरळाचो सगळ्यांत व्हडलो सण आनी फाटल्या कांय दिसा सावन पुराय राज्यांत उत्सवाचें वातावरण आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सगळ्या नागरिकांक खास करून केरळांतल्या लोकांक ओनमाच्यो शुभेच्छा दिल्या. ओनम हो केरळच्या समृद्ध संस्कृतीक वारशाचे आनी परंपरेचे एक अद्भूत उदाहरण अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या संदेशान म्हळां. पैगंबर हजरत मोहम्मद हांचो जल्मदीस ईद मिलाद उन नबी आज देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धर्मीक उत्साहान मनयतात. ह्या निमतान पैगंबर मोहम्मद हांच्या जीवन आनी शिकवणे संबंधित मिलाद महफील आनी सिरत संमेलनां घडोवन हाडटात आनी मिलाद जुलूसूय काडटात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मिलाद उन नबीच्या निमतान सगळ्यांक खास करून मुस्लिम समुदायाक शुभेच्छा दिल्यात. तांणी आपल्या संदेशान मेळा पैगंबर मोहम्मद हांणी लोकांक एकतान मानवतेच्या सेवेचो संदेश दिला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी वेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात, ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल युरोपियन काउन्सिलचे अध्यक्ष आंतोनियो कॉस्ता आनी युरोपियन कमिशनाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन हांचेकडे एकाच बरोबर दूरध्वनी वेल्यान संवाद साधलो. जागतिक मुद्द्यांचे संयुक्त समाधान, स्थिरताय आनी परस्पर समृद्धी खातीर नियम आधारित व्यवस्था वाढोवपाक भारत यू धोरणात्मक भागीदारीच्या भूमिकेचेर तांणी भर दिलो. वेपार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, नवनिर्माण, शाश्वतता, संरक्षण, सुरक्षा आनी पुरवण साखळींतल्या परिवर्तनशीलता या सारख्या मुखेल वाटारांनी द्विपक्षीय संबंधातल्या प्रगतीचे फुडाऱ्यांनी स्वागत केले. क्वांटम कम्प्युटिंग, एआय, ऑटोमेशन आनी मानवरहित जहाजां या सारख्या उदयोन्मुख वाठारांनी संरक्षण तंत्रगिन्यान सहकार्य आनीक वाढोवपाक भारत आनी सिंगापोर हांणी सहमती दाखयल्या. संयुक्त निवेदनान म्हळां की दोनूय देशांनी सागरी सुरक्षा आनी पानबुडी बचावान सहकार्य सुरू दवरपाक तशेंच प्रादेशीक सुरक्षा चौकटीत एकत्र काम करपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्न आनी गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी काल दिल्ली, मुंबय आनी अहमदाबादान प्रति किलो 24 रुपया ह्या अनुदानीत दरान कांदो विकपी मोबायल वाहनांक पांचवो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार जोशी हांणी शेतकार आनी गिरायक कल्याणा प्रती सरकाराच्या वचनबद्धतेचेर भर दिलो. केंद्र सरकारान ह्या म्हयन्याचे 1 तारखे सावन रुपयाच्या दागिण्या खातीर स्वैच्छीक हॉलमार्कींग सुरू केला. गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान निवेदनान म्हळां हो निर्णय गिरायकांक धातू खरेदी करतना शुद्धताय सुनिश्चित करपाक मजत जातली. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणान ऑगस्ट म्हयन्यात 221 कोटी परस चड आधार प्रमाणीकरण वेव्हार नोंद केल्यात. हातूंतल्यान भारताची वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्थान आधाराचो वाढटो वापर दिसून येता. आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रभावी कल्याणकारी वितरण करपा खातीर सुविधा दिवपी वावुरता अशी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगला. पंजाबान सध्या हुंवाराची बिकट परिस्थिती आसा. राज्यांतल्या 1,900 परस चड गावांक हुंवाराचो परिणाम जाला आनी 4,00,000 एकरा परस चड शेती जमीन निवेले पीक उदका पोंदा गेला. पंजाबान पावसाक लागून जाल्ल्या घडणुकांनी मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 43 जाला. केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी पंजाबांतल्या अमृतसर आनी गुरदासपूर जिल्ह्यांतल्या हुंवार पिडीत वाठारांक भेट दिली. शेतकारां सयत हुंवाराक लागून त्रास जाल्ल्या लोकां कडेन तांणी संवाद साधलो. केंद्रीय रेल्वे आनी अन्न प्रक्रिया उद्देग राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू हेवूय तांचे बरोबर आशिल्ले. अमृतसरांत पत्रकारां कडेन उलयतना शेती मंत्र्यांनी सांगले, देशाची आनी मानवतेची सेवा करपाक पंजाबी सदांच मुखार आसात, पूण आज पंजाब हुंवाराक लागून कठीण काळाक तोंड दिता आनी जायत्या गावांचेर परिणाम जाला. शेतां उदका पोंदा गेल्यांत आनी सामान्य जिवन विस्कळीत जालां. शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले, परिस्थितीचो आढावो घेवपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी आपल्याक धाडला आनी ह्या संकश्टाच्या काळांत केंद्र सरकार पुरायपणान पंजाबांतल्या लोकां बरोबर उबे आसा अशें आश्वासन तांणी दिले. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2-3 दीस उत्तरांतल्या कांय सुवातांनी गोंग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोकण आनी गोंयांत दाट उटंगाराचो अदमास IMD उक्तायला. तशेंच आज बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद आनी तेलंगणांत कांय सुवातांनी खर वारें, गडगड आनी जोगला मारून पावस पडपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. हॉकीन काल सांजवेळ राजगीर आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर जाल्ल्या आशिया कप चॅम्पियनशिपाच्या सुपर 4 स्टेज मॅचीन भारतान मलेशियाचेर 4-8 अशें जैत मेळयले. यजमान पंगडा खातीर मनप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग, शिलानंद लकरा, विवेक सागर प्रसाद हांणी दरेकी 1 गोल केलो. ह्या जैताक लागून भारत 4 गुण मेळोवन कोरिया, मलेशिया, चीन आनी भारत हांचो आसपाव आशिल्ल्या सुपर 4 गटान पयल्या सुवातेर पावला. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. माल आनी सेवा कर तर्कसंगत करप हे स्वातंत्र्या उपरांतची सगळ्यांत व्हडली सुदारणा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तांणी काल दिल्लीन राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या शिक्षकां कडेन संवाद साधलो. आज शिक्षक दीस. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्लीन विज्ञान भवनांत शिक्षकांक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतल्यो. आज संवसारभर तिरुओनम मनयतात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.